not actually an advocate of revolutions.
Eu nu sunt un avocat al revoluției. Eu cred că revoluțiile sunt o manifestare a regimurilor eșuate, care se produce atunci când oamenii sunt sătui până peste cap de un guvern și nu văd altă cale decât să-l înlăture de la putere. Și aceasta înseamnă căderea instituțiilor statului.
And the revolution doesn't replace those institutions.
Revoluția nu înlocuiește aceste instituții. Ele trebuie construite încet. Revoluțiile creează unități pentru apariția democrației, dar nu asigură democrația. Declara Europei Libere filantropul american George Soros. În ce măsură autoritățile din Ucraina și cele din Georgia au reușit să pună temeliile acestor instituții democratice, se va vedea în curând, la următoarele alegeri. Alegeri parlamentare în Ucraina, în martie viitor, și alegeri parlamentare și prezidențiale în Georgia în 2008.
Se împlinesc 10 ani de la încheierea acordurilor de la Dayton, care au pus capăt războiului civil din Bosnia-Herzegovina, considerat cel mai sură Europa de la al doilea război mondial încoace. Peste 200.000 de persoane au fost ucise în cei 3 ani și ceva de război. Acordurile de la Dayton au adus incontestabil pacea, dar nu și reconcilierea. Pot fi considerate astăzi un model pentru rezolvarea unor conflicte locale, cum ar fi cele din Transnistria, Abhazia sau Oseția de Nord?
Analiștii spun că două din particularitățile acordului de la Dayton sunt utilizarea forței coaliției militare pentru asigurarea păcii și desemnarea unui reprezentant internațional care să ghideze procesul de edificare statală. Kern Rowe, grupului de consulting independent diplomat de la Londra, spune că principiul aplicării forței multinaționale de stabilizare în Bosnia a fost util și în alte părți. Câte ceva am văzut în Kosovo, într-o anumită măsură în Afganistan și, de asemenea, într-un mod diferit, în Irak, a spus Ross, relevând că și strategia desemnării unui reprezentant internațional pentru ghidarea procesului de construcție statală a fost aplicat în alte părți. În Kosovo, reprezentantul ONU are împuterniciri supreme, ONU conducând eforturile de negociere a statutului final pentru provincie, pe când în Afganistan, reprezentantul ONU are numai un rol consultativ pe lângă guvern. Dar anumite elemente ale modelului Dayton nu au putut fi extinse în alte părți, cum ar fi divizarea Bosniei în câteva entități, având la bază principiul etnic și care dispun de o largă autonomie. După acordurile de la Dayton, Bosnia e constituită din Federația Musulmanilor Bosniaci și a Croaților, care controlează aproape 51% din teritoriul țării, precum și din Republica Srpska, ce controlează restul teritoriului. Analistul Kern Ross spune că această strategie de edificare a păcii prin divizarea s-a dovedit a fi una controversată, căci în timp ce a stabilizat țara, ea a oficializat diviziunile. Poate modelul Dayton să fie extins asupra altor conflicte ce urmează a fi soluționate, cum ar fi cel din Nagorno-Karabakh sau din Abhazia. Mai mulți analiști occidentali consideră că nu. Este puțin probabil ca intervenții în stil Dayton să se producă altundeva în lume, spun ei, până când evenimentele din Irak absorbă atât de multe resurse ale Statelor Unite și Marii Britanii, două state care au apărat cel mai mult acordurile de la Dayton. Julian Langley de la Centrul pentru Politici de Securitate din Geneva consideră însă că există și alte cauze pentru care acordul Dayton nu ar putea fi aplicat în țări din spațiul post-sovietic. Principala cauză este Rusia. Moscova păstrează tendința să privească țări ca Azerbaijanul, Georgia sau Armenia ca făcând parte din așa numita vecinătate apropiată. Prin urmare, spune Julian Langley French, puterile occidentale vor fi sensibile la prezența trupelor și reprezentanților lor în conflict, fără să încerce mai întâi să stabilească un parteneriat cu Rusia. Analista de la Vest spune că Moscova cooperează cu Vestul în problema Bosniei, însă Kremlinul privește în continuare Caucazul ca pe o parte a sferei sale de influență și acest lucru determină NATO să fie foarte precaut față de implicarea sa în regiune.
Încheiem acum pagina externă a emisiunii noastre cu retrospectiva săptămânii românești, semnată astăzi de Traian Ungureanu.
Exact acum o săptămână, luni dimineață, guvernul părea la un pas de ieșirea din încercuire. Greva sindicatelor din învățământ era aproape aplanată cu ajutorul neașteptat și energic al președintelui. Băsescu a apărut pe neaștept de negocii. Însă, spre seară, a venit anunțul cu privire la o anume decizie a Curții Constituționale. Judecătorii Curții au declarat ilegală încercarea parlamentarilor Alianței DA de a înlocui pe președinții camerelor Parlamentului, Adrian Năstase și Nicolae Văcăroiu, ambii membri marcanți ai PSD. Decizia a fost primită cu neîncredere. Ea a redeschis o discuție veche asupra componenței Curții, dominată de foști demnitari și apropiați ai PSD. Din acel moment, imaginea guvernului a intrat în criză. Administrația s-a dovedit vulnerabilă în fața celui mai înalt corp de magistrați al țării și de aici impresia imediată că guvernul dă decât în limitele și printre obstacolele lăsate în urmă de PSD. Căderea de imagine a avut rezultate rapide. Sesizând impasul, sindicatele din învățământ au renegat brusc acordurile stabilite cu câteva zile înainte și au continuat greva. Guvernul a făcut ce au făcut majoritatea guvernelor în situații similare. S-a adresat justiției cu cererea de a declara greva ilegal. Nu mai era vorba de o singură grevă. Sindicaliștii de la metrou, conduși într-o manieră mai mult decât discutabilă de Ioan Rădoi, senator PSD, au amenințat la rândul lor cu încetarea lucrului. Odată sesizată, justiția a pus capăt acestei greve. În cazul protestelor profesorilor, lucrul a dus o întorsătură dramatică. Avocații sindicaliștilor au preîntâmpinat un răspuns negativ, depunând o cerere de cercetare constituțională. Ei au reclamat câteva articole din legea conflictelor de muncă pe care le consideră neconstituționale. Tribunalul a trebuit să trimită mai departe cererea la Curtea Constituțională. Sindicaliștii au obținut astfel o amânare probabil destul de lungă și dreptul de a continua protestele. Situația e de-a dreptul periculoasă pentru guvern. Pe de o parte, greva din învățământ rămâne nerezolvată. Pe de altă parte, Curtea Constituțională, arbitrul acestei situații, e o instituție controversată care tocmai se manifestase printr-o decizie favorabilă guvernului. Ideea sindicatelor din învățământ deschide un precedent dubios. Apelul la Curtea Constituțională ar putea încuraja acest procedeu și în alte conflicte. Asemenea, tehnici pot degenera inflaționist, transformând curtea în arbitru politic și acordându-i o pondere nefirească în treburile statului. Ceea ce părea la început un conflict de muncă a devenit astfel o problemă gravă de raporturi între instituțiile statului. Poziția primului ministru e tot mai incomodă. Ultima reuniune a propriului partid a confirmat de altfel categoric acest lucru. Primul ministru Tăriceanu a fost practic asediat de membri din conducerea PNL întruniți pentru alegerea noului plan București. Aripa anti-Tăriceanu a imputat primului ministru pasivitatea în duelul cu președintele Băsescu și a cerut o ripostă energică. Acest curent, care forțează practic o ruptură de PD, împinge totodată la ieșirea din coaliția de guvernare și poate chiar la o alianță nouă cu PSD. În același timp, poziția președintelui Băsescu a continuat să se întărească. El a reușit să încheie proiectul de formare a unei așa numite comunități de informații, care aduce sub aceeași tutelă toate serviciile secrete. Accesul primului ministru la această sferă rămâne în vigoare, dar controlul trece în mâna președintelui. Primul ministru încheie astfel o săptămână, poate privi încă spre zile mai bune. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Mulțumesc, Traian Ungureanu, și este ora 21:38. Vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă și acum din nou principalele știri pe scurt.
Duminică au loc la Chișinău noi alegeri pentru primăria capitalei. Candidatul independent Vasile Ursu are trei priorități: amenajarea orașului, iluminatul și transportul în comun. Iar în Transnistria s-a încheiat înscrierea candidaților pentru alegerile parlamentare din decembrie.
În actualitatea internațională, întâlniți la Bruxelles, miniștrii de externe din Uniunea Europeană au adoptat o declarație care condamnă cu fermitate abuzurile comise de unele autorități irachiene împotriva unor deținuți. Președintele Rusiei Vladimir Putin și premierul japonez Koizumi au căzut de acord asupra extinderii relațiilor comerciale bilaterale. Iar miniștrii apărării din România, Bulgaria, Grecia și Cipru au semnat o scrisoare de intenție care prevede înființarea unui grup tactic de luptă în cadrul Uniunii Europene. Ne întoarcem în actualitatea din Republica Moldova. Săptămâna trecută, Banca Mondială a dat publicității un raport despre efectele migrației și remitențelor. Republica Moldova se situează pe locul 2 în lume, după insulele Tonga, în clasamentul bazat pe procentul pe care remitențele îl reprezintă în produsul intern brut al țării.
În cazul Moldovei, sumele trimise în țară de cei care lucrează în străinătate reprezintă anul acesta echivalentul la 27% din produsul intern brut, o sumă intă care explică în mare măsură rata la fel de impresionantă a creșterii economice, peste 8%. Este însă o bază sănătoasă pentru dezvoltarea economică a Moldovei pe termen mediu și lung. Știe guvernul să profite de acest moment de grație financiară.
Vitalie Kondratski a stat de vorbă cu economistul de țară de la Banca Europeană pentru Dezvoltare și Reconstrucție de la Londra, Alex Kilmiciu.
Government policies, in particular structural reforms and improvements in the business environment.
Politicile guvernului, în particular reformele structurale pe climatului de afaceri, deși au fost inițiate, nu au progresat prea repede până acum. Acestea au avut un impact limitat asupra creșterii economice. Odată implementate, reformele vor avea un impact de durată și vor duce la creștere economică, însă guvernul trebuie să depună mai multe eforturi în acest sens.
Domnule Kirmiciu, cum apreciați procesul de privatizare în Moldova? Guvernul, arătându-se sceptic față de vânzarea rețelelor electrice de distribuție și a multelecomului, chiar dacă acest lucru este prevăzut în strategia de creștere economică și reducerea sărăciei, anul de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană.
There has been a clear slowdown in privatization and...
Procesul s-a încetinit anul trecut, iar pe parcursul anului 2005 vedem că deocamdată este unul virtual. Guvernul a anunțat că reexaminează programul de privatizare, dar nu este clar ce întreprinderi vor fi scoase la privatizare. În Republica Moldova însă e nevoie de mai multă privatizare, pentru că aceasta face parte din pachetul de reforme structurale. Urma există încă un mare număr de întreprinderi de stat care ar trebui să fie transferate sectorului privat. Există însă și edici. Moldova are o piață limitată, cu un potențial de creștere limitat, atât în telecomunicații cât și în distribuția energiei electrice, dacă e să o comparăm cu țările vecine. Cea mai mare problemă o constituie reglementarea acestor industrii de către instituții statale, operatorii nefiind liberi să stabilească prețurile. Ori în Moldova ne-am confruntat cu mai multe ingerințe ale guvernului în domeniu, care, combinate cu vulnerabilitatea externă, adaugă provocări substanțiale pentru procesul de privatizare. Domeniul energetic este însă atractiv din cauza vecinătății cu Uniunea Europeană, dar și a forței de muncă calitate și ieftine. Există însă probleme majore în privința climatului de afaceri, alături de infrastructura slab dezvoltată și necesitatea unor investiții mari, toate acestea constituind riscuri sporite, de natură să-i descurajeze pe investitorii strategici.
Cât de vulnerabilă este Moldova la șocurile externe și cât de tare va fi afectată Moldova de eventuala majorare a prețurilor la gazele naturale, prognozată de concernul rus Gazprom?
On the external shock vulnerabilities, well, this stems really from the structure.
Vulnerabilitatea este din însăși structura economiei moldovenești, bazată în special pe agricultură. Oricota acestor produse în exporturi este destul de mare. În plus, mai există și orientarea geografică a exporturilor, care în mare parte, circa 40%, sunt orientate spre CSI și în particular spre Rusia. Anume de aici provin o serie de vulnerabilități, pentru că CSI este o regiune volatilă din punct de vedere al politicilor promovate. Mai multe state cu care Moldova stabilește relații de comerț exterior nu sunt membre ale Organizației Mondiale a Comerțului, ceea ce le-a permis să impună diverse restricții, comerciale sau non-comerciale. În plus, există o serie de bariere formale și informale, atât în Moldova cât și în țările de destinație. După cum am văzut în anul curent, restricțiile la exportul de produse agricole pot avea efecte distructive. Însă impunerea unor cote la exportul de vinuri ar avea probabil un și mai mare impact asupra economiei. Soluția pe termen lung ar fi diversificarea geografică a piețelor, cât și a nomenclatorului de produse exportate. Ar fi nevoie de o retragere treptată de pe piețele tradiționale, bunul între piața CSI și cea a Uniunii Europene, precum și reducerea dependenței majore de agricultură. Pe termen scurt, cu siguranță majorarea de prețuri la gaze va provoca o reducere a ritmurilor de creștere industrială. Nu va fi neapărat un declin, ci o încetinire a creșterii economice, plus un impact inflaționist și unul social, cauzat de majorarea tarifelor la energie termică și cea electrică. Pe termen lung, trebuia să ne fi așteptat la o adaptare a prețurilor la cele internaționale, dacă însă adaptarea se petrece prea repede, aceasta crește economică.
Economistul Alex Chimiciu de la Londra, la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în dialog cu corespondentul Europei Libere, Vitali Kondratski.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni oră rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Mai mulți angajați de la fabrica de vinuri Nistru Guraș din orașul Nisporeni acuză administrația întreprinderei că le-ar încălca drepturile. Salariații cu care am stat de vorbă afirmă că sunt obligați să lucreze peste program, să muncească în zilele de odihnă, fără ca să fie remunerați corespunzător. Iată ce afirmă câțiva dintre ei, care ne-au solicitat să nu le divulgăm numele de teamă să nu fie concediați.
Sâmbătă nu ni se plătește conform legii și orele suplimentare plătește dacă rămâneam în schimb de noapte, nu ni se plătește. În sezonul de recoltare oamenii au lucrat până la 14 ore și tot așa ceasurile care au fost în plus nu ni s-au plătit. Oamenii nu sunt mulțumiți de asta, fiindcă lucru foarte greu, e foarte mult lucru manual. Lucrători nu sunt de ajuns și suntem supraîncărcați cu lucrul. Dar dorim, dacă suntem supraîncărcați cu lucrul, să fim și plătiți.
Angajații ne-au spus că administrația a început să le încalce în acest mod drepturile după ce, acum un an, întreprinderea a fost de un investitor rus. Dacă până la privatizare angajații munceau 10 zile pe lună, acum ei muncesc câte 26 de zile pe lună pentru aproximativ același salariu. La întreprindere, potrivit muncitorilor, nu sunt respectate normele privind securitatea muncii. Aceasta, se pare, a cauzat un accident de muncă, care s-a produs într-o zi de odihnă, victimă devenind maestrul secției de șampaniere Ion Țărnă, care, din fericire, potrivit medicilor, are șanse să-și restabilească sănătatea.
Eu sunt câte 24 de ore, într-un loc dimineața și ieșim la 8 dimineața. Ei ne taie, nu știu, tot și avem probleme cu ori suplimentare, în ea, cu... Două luni urmă ne-au tăiat 60 de ore. Ei, pe noi ne amenință, că așa salariul ne spune noi și dacă nu ne place să ne eliberăm de lucru.
Revoltați de această situație, muncitorii au adresat administrației o scrisoare în care cer să li se respecte dreptul la muncă, dreptul la recompensă pentru munca depusă și dreptul la odihnă.
După scrisoare nu s-a luat nicio măsură, din contra, nicio copii că nu mai plătit suplimentar.
Administrația Societății pe Acțiuni Nistru Guraș a evitat să discute acest aspect. Iată ce ne-a spus însă Inspectorul General de Stat al Muncii, Dumitru Stăvilă, după ce filiala din Isporenia Inspecției Muncii a efectuat un control la întreprinderea Nistru Guraș.
Într-adevăr, am depistat asemenea încălcări. Eu confirm, în Republica Moldova, conform legislației, persoanele nu pot fi atrase la muncă mai mult de 12 ore și, într-adevăr, aceasta am depistat. Mai mult ca atât, persoanele fiind atrase la muncă, nici nu li se plăteau pentru orele lucrate supraprogramate. De asemenea, nu li se achitau compensațiile pentru munca efectuată pe timp de noapte. În contractele individuale de muncă nu sunt specificate riscurile la care pot fi supuse aceste lideri. De asemenea, nu sunt stabilite cuantumul salariilor de bază și atunci angajatul nu poate să cunoască care ar fi salariul dumnealui dacă a lucrat supraprogram sau pe timp de noapte.
Dumitru Stăvilă spune că angajații care ajung în cazuri similare trebuie să se adreseze la Inspecția Muncii.
Regret foarte mult că acestea au avut loc până în prezent, fiindcă în cazul în care angajații acestei întreprinderi și alții angajații altor întreprinderi s-ar adresa la inspectoratele teritoriale de muncă care se află în fiecare raion a Republicii sau s-ar adresa la Inspecția Muncii la telefonul 49 90 400, de încredere, noi am intervenit imediat în scopul curmării acestor ilegalități și pentru a depune în drepturile lor constituționale, dreptul la muncă.
Inspectorul General de Stat al Muncii, Dumitru Stăvilă, ne-a spus că, potrivit statisticilor oficiale, 95% din angajatorii din Republica Moldova nu respectă prevederile legislației muncii. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Și acum o carte la pachet prezentată de Emilian Galaicu.
Carte întreagă despre bucuria de a trăi, ești nebun, ești garantat. N-aș fi așa de sigur. Ba da! Să-ți spun eu ce trebuie să scrii, o poveste tulburătoare despre problemele vieții contemporane. Iată premiza, dacă nu cumva mănușa ridicată, a romanului Steaua Amanților, de Philippe Soler, Rao 2005. figură proeminentă a literaturii franceze din cea de-a doua jumătate a secolului 20, fondator al revistei Tel Quel, eseist și romancier, autorul trebuie citit ca nimeni altul contextual, având în vedere întregul tablou sinoptic al literelor contemporane, o singură mostră. Amo ergo sum. Iubesc, așadar sunt în pericol. Ajuns aici, trebuie să o faci repede și mai ales să te ascunzi. Vii la o oră anumită la cutare hotel, la cutare număr de cameră, bați la ușă, perdele sunt trase, nu vorbim. O oră sau două după, cine înveți într-un cartier, conversația după ce am făcut amor nu are nicio legătură cu aceea de dinainte de a face amor, cuvintele sunt libere, subînțelesurile voite, hotărât lucru. Toată lumea e măruntă, meschină, umilă, îngustă, ridicolă, noi nu. Ei caută, noi am găsit. Ciudat roza europeană din ultimul deceniu, bucurie de a trăi nu a țâșnit cu o mai mare forță de convingere, dar și cu o eleganță desăvârșită. Un text de plăcere, ce dă senzația că te dorește. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Edgar Hilsenrath, în vârstă de 80 de ani, este nu numai un supraviețuitor al Holocaustului, ci și un cronicar literal al evenimentului. În 1941 a fost deportat în lagările din Transnistria. Despre cele petrecute acolo a scris și un roman impresionant, Noaptea, care din păcate nu este tradus în limba română. Dispoziția dedicată lui Hilsenrath relatează acum de la Berlin William Totok.
La Academia de Artă din Berlin s-a deschis expoziția intitulată Îndrăgostit de limba germană, Odiseea lui Edgar Hilsenrath. Într-o alocuțiune rostită în sala festivă a instituției care se află în imediată apropierea porții Brandenburg, președintele Academiei, elvețianul Adolf Muschk, l-a omagiat pe scriitorul Hilsenrath. Helmut Braun, care a organizat expoziția și a editat catalogul, a evocat personalitatea și romanele lui Hilsenrath. În paralel cu deschiderea expoziției și în colaborare cu Centrul pentru Studierea Antisemitismului Tehnice din Berlin, Academia a organizat și un simpozion științific dedicat operelor literare ale scriitorului, opere reeditate acum de editura Dietrich din Berlin. Hilsenrath a donat Academiei întreaga sa arhivă, cuprinzând circa 50.000 de file. Din acest vast material, Braun a ales câteva mostre semnificative pentru a ilustra traiectoria biografică a acestui scriitor prolific, din păcate necunoscut și netradus în limba română, deși el a scris cel mai important roman despre persecuția evreilor, bestialitățile și cotidianul din lagrele și ghetourile din Transnistria, înființate la tutare a lui Ion Antonescu. Este vorba despre romanul Noaptea, apărut în anul 1964. Edgar Hilsenrath, născut în 1926, a copilărit la Halle, unde tatăl său avea o prăvălie.
Wir haben immer in Leipzig gewohnt, fuhren aber im Sommer zu meinen Großeltern in die Bukowina, nach Seret.
Într-un interviu, scriitorul ne-a relatat pe larg despre verile petrecute în perioada interbelică în orașul bucovinean Siret, unde locuiau bunicii din partea mamei. Aici a învățat și românește, afirmând că Bucovina i-a devenit cea de-a doua patrie.
Und das wurde so meine zweite.
După venirea la puterea lui Hitler, Hilsenrath s-a refugiat în 1938 în România, stabilindu-se la Siret. După declanșarea prigoanei împotriva evreilor de către regimul lui Antonescu în 1941, întreaga familie a fost deportată în Transnistria. În lagărul de la Mogilev, scriitorul a supraviețuit ca printr-un miracol mașinăria morții. După eliberarea sa din lagăr, Hilsenrath a plecat în Palestina, iar apoi în 47, după o escală în Franța, a emigrat în 1951 în Statele Unite ale Americii. În 1965 s-a întors pentru prima dată în Germania, unde cu un an în urmă îi elebă Noaptea.
Yeah. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Rumänen das lesen, dass sie sehen.
Cred, spunea Hilsenrath în interviul amintit, că și cititorii români ar trebui să cunoască acest roman pentru a ști unde au fost trimiși evrei în timpul războiului și ce s-a întâmplat acolo cu ei. De-abia în anul 1975, scriitorul s-a întors definitiv în Germania, stabilindu-se în Berlinul Occidental, unde locuiește și astăzi. În următorii ani publică mai multe romane ca satira Nazistul și frizerul, Atenție, tovarășe Mandelbaum, Mărturisirea lui Brock, Asmul despre ultimul gând. Pentru ultimul roman, în care tematizează genocidul armenilor organizat de către turci în preajma primului război mondial, Hilsenrath a fost distins cu premiul Alfred Döblin. Întreaga operă literară a lui Hilsenrath este marcată de Holocaust, deși autorul nu poate fi considerat un cronicar literar al acestui eveniment tragic. În romanul intitulat Aventurile lui Ruben Jablonski, apărut în 1997, Hilsenrath revine asupra întâmplărilor traumatice din Transnistria, descriind eliberarea personajului principal internat în lagurul morții de la Mogilev Podolsk. De la Berlin, pentru Europa Liberă, William Totok.
Ce scrie astăzi presa de la București? O scurtă revistă a presei semnată de Tania Radu.
Jurnalul Național publică azi un supliment despre deportările în Transnistria din anii 1941-43. 24 de pagini despre acei ani crânceni, despre românizarea României, cum sună titlul referitor la legislația antisemită din perioada Carol al II-lea, care discrimina pe evrei și pe țigani deopotrivă. Se mai vorbește despre trenurile morții, folosind mărturii ale unor supraviețuitori. Pe ultima pagină a acestei reviste, un articol despre modul în care Germania și România, aliate în perioada deportărilor în Transnistria, înțeleg astăzi să despăgubească victimele nazismului. În logica istoriei, sumele de bani, în Germania e vorba despre aproape 8.000 de euro de persoană, sunt plătite inclusiv de urmașii acestor victime, pentru că sunt acoperite de la bugetul statului. O știre din Cotidianul informează că poliția transnistreană brutalizează copiii. Este vorba despre doi elevi din ziua de astăzi ai liceului Lucian Blaga din Tiraspol, reținuți și agresați de poliție fără niciun teric. Cazul celor doi copii, emigrați de o lună din Kazahstan cu părinților, va face obiectul unei cercetări din partea organizației non-guvernamentale Promolex, se mai arată în Cotidianul. Presa de azi se ocupă și de aniversarea mâine a unui an de la Revoluția Portocalie din Ucraina. Ziarul Ziua așează în acest context aniversar decizia justiției de la Kiev de a-l reinstala ca procuror general pe Sviatoslav Piscun, demis în octombrie pentru că anchete în dosare de corupție care vizau regimul Kuchma stagnau de mai multă vreme. De la București, pentru eu, Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ce facem duminică? Acesta este titlul editorialului lui Constantin Tănase din Timpul de Dimineață de Mâine. A fost o situație favorabilă pe care opoziția moldovenească nu a valorificat-o, scrie Tănase. Dacă opoziția ar fi înaintat un candidat comun, la alegerile locale ar fi putut câștiga capitala în scrutinul de duminică din primul tur, creând astfel o premiză foarte bună pentru forțele politice anticomuniste în alegerile locale. Acest lucru însă nu s-a întâmplat în condițiile când mai multe partide parlamentare, PPCD, PD și PSL, după votul din 4 aprilie, singure nu mai știu dacă sunt la guvernare sau în opoziție, scrie Tănase. L-am rugat pe publicistul Petru Bogatu să ne spună ce scrie mâine în editorialul său din Flux.
Lumea este silită în timpul de față să se cantoneze în două tabere imaginare, cea a comuniștilor și cea a democraților. Combatanții contrafăcutii bătălii amestecă deliberat baricadele, inversează prioritățile și instalează echivocul. Și știu de ce. Într-un război, vorba unui cunoscut comic din Odessa, linia frontului adesea se schimbă în funcție de linia de orientare sau de cea a orizontului. Și în prefăcutul războiului de la Chișinău, linia de zbor se constituie de fapt în linia de cădere.
Aflăm din Moldova Suverană de mâine că președintele Voronin a participat la o videoconferință la guvern la care s-a discutat despre protecția socială a populației. Niciun cetățean al țării noastre nu trebuie să rămână fără atenția și grija statului, a spus președintele. Nu avem, citez, dreptul moral, creștinesc, constituțional să lăsăm pe cineva fără asistență, ce a citat încheiat. Tot Moldova Suverană ne oferă amănunte despre recenta discuție a președintelui Voronin cu cititorii ziarului Moldova Suverană. Am rugat-o și pe publicista Rodica Mahu să ne spună care sunt temele principale din Jurnal de Chișinău de mâine.
Secretarul Consiliului Municipal Chișinău, Vladimir Șarban, după aproape un an de tăcere, poate spune lucrurilor pe nume, chiar dacă dosarele în care este bănuit nu au fost finalizate. Săptămâna filmului românesc a fost compromisă, e titlul unui alt articol din Jurnal de Chișinău. Cei veniți la deschidere sâmbătă seara la cinematograful Odeon au dat la el tehnice. De 3 ori a fost pornită pelicula Moartea domnului Lăzărescu, dar tot nu s-a putut viziona filmul anunțat. Analistul politic Nicolae Negru se referă la purificările masive operate la Ministerul de Externe al Republicii Moldova, printre principalele realizări ale politicii de cadre cu care se laudă ministrul Andrei Stratan, este menționată în primul rând întinerirea vizibilă a corpului diplomatic.
A fost publicista de la Jurnal de Chișinău, Rodica Mahu. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Cu aceasta se încheie și emisiunea Moldovei, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu
și Radu Benean.
Cu aceasta vă spunem noapte bună și pe mâine!